Esta fin de semana tenemos una festa, una celebración tradicional, e seguro que vas a repetir porque gustanos moito, e a festa do Percebe en Xove. Trátase da novena edición, organízase o sábado. A ver de cantos quilos estamos a falar. Temos con nos a Jordi Meitín, que é membro do comité organizador. Que tal, Jordi? Como estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo vai a festa? ¿Está todo organizado? ¿Queda algo por rematar ainda? ¿Algún fleco?
Algún fleco sempre está aí pendiente. Sobre todo a compra do produto máis importante que...
Claro, que ten que ser a última hora. Esto non se pode comprar antes.
Claro.
Como vai a... Bueno, supónse que nestes meses debería haber, ¿no? Digo, eu non sei como está a cousa.
Sí, porque de feito abreu a veda entonces están sacando produto.
¿Cantos kilos pensades que podedes poñer a venda?
Contamos con aproximadamente unos 400 kilos que hemos previsto mercar.
Supoño que os despacháis de abondo, ¿no? Non tedes ningún problema. Vamos, que non sobran para regalar.
Normalmente non sobran.
¿A qué precio?
É importante que non sobren.
É importante, claro que sí. Aí vamos todos a comer percebes. ¿A qué precio vai esta ración?
Vai ir un pouquinho, ainda non temos o precio estipulado da ración, vai ir un pouco en función como señan as ventas na lonxa.
Hai unha horquilla máis ou menos de outros anos, por exemplo, para que máis ou menos nos fagamos unha idea.
Evidentemente, como está a economía, pois encareceuse todo bastante. Rondaremos entre 15 euros a 25 euros a ración. Vai estar aí... nese intervalo.
Dependerá dos prezos en lonxa. Perfecto.
Claro.
Que máis temos na festa do Percebe? Que hai de ter? Ambientación musical? Que hai?
Sí, a parte do Percebe tamén vamos a racións de xamón cocido para acompañar o Percebe. En tema musical pues vai estar a charanga os charangos. Vamos ter unha discoteca móvil. Van a estar os gaiteiros de Saíñas. Tanto a charanga como os gaiteiros de Saíñas farán pasarrúas, a parte da carpa que estemos instalada na praza do concello, farán pasarrúas pola hostelería de Xove.
Supoño que unha pregunta absurda preguntarche se isto ten éxito ou non, porque penso que todos os anos estáis a reventar de xente. Como pensas que vai ser?
Quizás este ano, pues, igual máis, polas previsións e por outras festas que se ven aos alrededores, pois xente, turistas na Mariña, vese moito turista, creemos que vai haber máis afluencia que outros anos.
Tedes unha idea máis ou menos de economicamente a repercusión que pode supoñer, quero dicir, porque se vai moita xente, se xenera moita economía, ¿no? Moita riqueza, que é algo que necesitamos despois destes anos de pandemia.
Evidentemente, sobre todo de outros anos que nos comentaban tanto na hostelería como panaderías, pescaderías que incluso vendían percebe pa levar pas casas, despois de vilo degustar, xente que non, ao mellor que nunca comeu percebe, pois despois compraban, todo xenera riqueza pa Xove.
Para o povo. Hai moita xente por ali, xa se nota o turismo?
Sí, notase bastante. O tema nas carreteras, ademais, se ve a influencia de vehículos, de caravanas, polas playas. Sí.
Ademais, con esas playas, ese es el litoral maravilloso que ten Xove. Pois aí temos a festa este sábado, a novena festa do Percebe que organiza a Asociación de Festexos a Medorra. A partir de que hora é convinte estar aí? Porque supoño que despois ata altas horas da madrugada, ata que remate toda a festa. Pero a que hora empeza todo isto?
Todo isto vai empezar a partir das 12 do mediodía. A partir das 12 empezará a venta de tiques, empezaremos a cocer o percebe e xa inmediatamente a repartir.
Ala, pois a pasar o día ao Concello de Xove. Jordi, moitísimas gracias por estar con nos, que haxe moito éxito, que vaya moi ben, como sempre.
Moitas gracias a vos. Un saludo.